Στην σημερινή αποστολική περικοπή, αγαπητοί μου, έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην προς Τίτον επιστολή του να σημειώσει μερικά αξιοσημείωτα, αξιοσπούδαστα πράγματα. Γράφει: «Πιστός ο λόγος, και περί τούτων βουλωμέσαι διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης». Είναι άξιος, πίστεως ο λόγος του Θεού, και θα ήθελα γι' αυτό να σε βεβαιώσω. Να λέγεις εις το ποιμνιόν σου να φροντίζουν περί έργων καλών όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν πιστεύσει στον Θεό. Αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Γιατί είναι αμοιώσει άκαρπιν, θα μας πει πιο κάτω. Πρέπει να εργάζονται τα έργα τα καλά και τα ωφέλιμα για να μην είναι άκαρποι. Πρέπει να προείστανται έργων καλών και αγαθών. Έργων καλών όχι κατά περίσταση, αλλά κατά αναζήτηση, οργανωμένα, συστηματικά. Εξάλλου σημειώνει, θα επαναλάβω, ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Ποια ταύτα όμως? Ποια ταύτα? Όσα είχε πει πιο μπροστά στην επιστολή του και όσα μερικά είπε λίγο πιο κάτω από το χωρίο που σας εδιάβασα. Πριν κάνουμε όμως μία επιλογή, γιατί πολλά αναφέρει εκεί ο Απόστολος Παύλος, για μια μόνη απλή προσέγγιση ας δούμε τον χαρακτηρισμό καλά και ωφέλιμα. Και τα έργα βέβαια κρίνονται καλά σε σχέση με τον Θεό, πως τα βλέπει ο Θεός, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, καλά και ευάρεστα Θεό. Ως προς δε τα ωφέλιμα, σε όσους προσοικειωθούν αυτά τα καλά, για αυτούς βεβαίως θα είναι ωφέλιμα. Αλλά να δούμε κάτι που δυστυχώς κατηγορούν τους χριστιανούς, ότι οι απ' έξω, οι μη χριστιανοί, ότι αναζητούν το ωφέλιμον σε κάθε έργο σαν ωφελημιστέ. Και συνεπώς, αν αναζητά κανείς το ωφέλιμον σε κάθε έργο και σε κάθε αρετή, τότε δεν έχει αξία εκείνο το οποίο θα μετέλθεις. Αλλά όταν λέγουν ότι οι χριστιανοί είναι ωφελημιστέ, τι ακριβώς είναι ο ωφελημισμός? Είναι μία φιλοσοφική, ηθική, θα λέγαμε, διδασκαλία που ταυτίζει το ηθικό με το ωφέλιμον. Έτσι η αρχή του ωφελημισμού δεν είναι η ηθική, αλλά η επιτυχία. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν κάτι θα με αν θα είναι αυτό ηθικό ή όχι, αρκεί εμένα να με ωφελήσει. Συνεπώς το ωφέλιμον είναι ανεξάρτητον από την ηθική. Ακόμη σε κάτι που μου προσφέρεται ένα δεύτερο σημείο, είναι να δω μόνο την πλευρά του ωφελημισμού και να αγνοήσω τις τυχόν άλλες του πλευρές που υπάρχουν, όπως είναι η αισθητική, όπως είναι η ηθική. Αναφέρει κάποιος Ινδός ποιητής ότι κάποτε ταξίδευα με μία βάρκα στο Ηλιοβασίλεμα με ένα φίλο. Ένα ψάρι πετάχτηκε, λέγει, από την θάλασσα και ξανάπεσε βεβαίως πάλι μέσα, και όπως πετάχτηκε οι ακτίνες του δίοντος ηλίου έπεσαν επάνω στο ψάρι, και όπως ή το χρυσό ψαρό έδωσε μύρια χρώματα, και είπα, τι ωραίο ψάρι. Και μου είπε ο φίλος μου, θαυμάσιο για το τηγάνι. Δηλαδή ο φίλος του έβλεπε ωφελημιστικά το ψάρι, ενώ αυτός ο ποιητής, ο Ιγκόρ, έλεγε ότι το βλέπε αισθητικά. Αυτός είναι ο ωφελημισμός. Αλλά και σας είπα δύο σημεία, και ότι είναι χωρισμένος ο ωφελημισμός από την ηθική. Μήπως λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, θέλει να πει ότι ο ίδιος κινείται σε ένα χώρο ωφελημιστικών? Ποτέ. Και τούτο γιατί το ωφέλιμον ο Απόστολος Παύλος το συνδέει με το καλόν, δηλαδή με το ηθικόν, δηλαδή αυτό που θέλει ο Θεός, αυτό που αρέσει εις τον Θεόν. Και ακόμα δεν αποκλείει ο Απόστολος Παύλος, δεύτερο σημείο, δεν αποκλείει τις άλλες πτυχές ενός πράγματος αν αυτό το πράγμα είναι ωφέλιμον. Μπορεί να είναι και αισθητικός, ωραίον. Όπως λέμε, πηγαίνω στη Θεία Λειτουργία για να ωφεληθώ. Αυτό δεν με εμποδίζει όμως από το να απολαύσω και ό,τι αισθητικός ωραίον υπάρχει μέσα εις τον ναόν. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος, η Αγία Γραφή, όταν ομιλεί περί ωφελήμου, δεν έχει καμία σχέση με τον, με τον ωφελημισμό όπως τον θέτει η φιλοσοφία. Καιρός όμως τώρα να δούμε πάρα πολύ σύντομα, σε μια σταχυολόγηση, μερικά από αυτά τα καλά και ωφέλιμα που αναφέρει εις την προστήτων επιστολή του ο Απόστολος Παύλος. Είναι γνωστό, να σας τοποθετήσω και τοπικά, η επιστολή αυτή αποτείνεται στον Τίτον, ο οποίος ήταν ο επίσκοπος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης. Είχε λοιπόν να κάνει με τους Έλληνες και ιδιαίτερα με τους Κρήτας ο Απόστολος Τίτος, που ο Απόστολος Παύλος τους εγνώριζε πολύ καλά και την ψυχολογία τους, γι' αυτό και τους γράφει εκείνα τα οποία θα ακούσουμε λίγο πιο κάτω. Ύστερα, μην ξεχνάμε ότι είναι ανάγκη να ζήσουμε αυτά τα καλά και ωφέλιμα, διότι είναι και ένα αίτημα πάντοτε κατά τη Θεία Λειτουργία. Όταν λέμε τα καλά και συμφέροντα, συμφέροντα θα πει ωφέλιμα. Εκείνα τα οποία με συμφέρουν, εκείνα τα οποία με ωφελούν, τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα, είναι αίτημα λειτουργικών. Άρα λοιπόν, αφού το ζητούμε, πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα καλά και ωφέλιμα τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Ο Απόστολος αποτείνεται στον παραλήπτη της επιστολής του εις τον Τίτον. Αποτείνεται εις τους πρεσβύτες, ηλικιωμένους ανθρώπους, εις τις ηλικιωμένες κυρίες, αποτείνεται εις τις νέες κοπέλες, αποτείνεται και εις τους νέους ανθρώπους, αποτείνεται και προς όλους τους ανθρώπους σαν πολίτε μιας πολιτείας. Βλέπετε, είναι πολλά, γι' αυτό θα τρέξουμε. «Σι δε λάλη», λέγει στον Τίτον, «απρέπει τη υγιενούση διδασκαλία, εσύ δεν αλαλείς εκείνα τα οποία αρμόζουν εις την υγιένουσα διδασκαλία». Τι είναι αυτή η υγιένουσα διδασκαλία? Είναι η ορθόδοξος διδασκαλία, εκείνη η οποία δεν έχει το αιρετικόν στοιχείον μέσα της. Σήμερα μάλιστα που γιορτάζομαι την μνήμη των πατέρων όλων των οικουμενικών συνόδων, είναι τόσο επίκαιρη αυτή η περίπτωση και χαρακτηριστική. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει όλοι εκείνοι οι οποίοι διδάσκουν τον Λόγο του Θεού, πρέπει και να τον ορθοτομούν. Πρέπει δηλαδή να προσφέρουν πάντοτε τον ορθόδοξο λόγο. Είναι θεμελιώδου σημασίας. Εάν ο Απόστολος λέγει δια τους πιστούς ότι κανείς λόγος σαπρός μη βγαίνει από το στόμα τους, σάπιος λόγος, βρώμικη κουβέντα, πολύ περισσότερο δεν πρέπει να βγαίνει αιρετικός λόγος από τον ομιλητή του Λόγου του Θεού, διότι η αίρεση είναι πολύ πολύ χειροτέρα από οποιονδήποτε βρώμικον λόγο. Και έρχεται προς τους πρεσβύτας. Πρεσβύτας νυφαλίους είναι, σεμνούς, σόφρονας, υγιένοντας τη πίστη, τη αγάπη, τη υπομονή. Βλέπετε, έρχεται, στρέφεται προς τους ηλικιωμένους ανθρώπους, προς την λεγόμενη τρίτη ηλικία. Τι ζητάει από αυτούς, ώστε να λέγει σε αυτούς ο Τίτος και εκείνοι να ζουν, να εφαρμόζουν, να είναι νυφάλιοι, δηλαδή να είναι σε μία εγρήγορση. Γιατί? Διότι είναι γνωστό ότι την ηλικία την περασμένη πάντοτε την ενοχλεί μια οκνηρία, μια νοθρότης, ακόμη μια ένεκα δηλαδή των πτώσεων των δυνάμεων του ανθρώπου, ακόμη μια άμβληση στη σκέψη. Πολλές φορές βλέπετε, μας ερωτά ο ηλικιωμένος, τι είπατε, γιατί δεν ακούει και πολύ καλά, λέμε αυτό, τι, και αρχίζει να μας είναι ενοχλητικός. Μα πατέρα, μα παππού, λέμε, είναι ενοχλητικός. Έτσι υπάρχει ακόμη ένας λίθαργος. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι θέλουν πολύ να κοιμώνται, είναι μικρόψυχοι, όπως όλα αυτά τα αναφέρει ο Ζυγαβηνός. Ακόμη υπάρχει μια ζηλοτυπία εις τους ηλικιωμένους, ένα αίσθημα παραμερισμού, ένα αίσθημα μειονεκτικότητος, ένας εγωκεντρισμός, ακόμη και ένα γάντζωμα από την βιολογική ζωή. Φοβούνται μη πεθάνουν. Ένα γάντζωμα. Πώς κανείς όταν κινδυνεύει σε ένα ναυάγιο κάπου και γαντζώνεται, όσο να τον τραβάς δεν φεύγει από εκεί, γιατί αγαπάει τη ζωή του βεβαίως, αλλά μια ζωή βιολογική, όχι την πνευματική, τη βιολογική ζωή. Έτσι όλα αυτά, για όλα αυτά πρέπει να σταθεί ο ηλικιωμένος νυφάλιος, δηλαδή σε μια εγρήγορση να τα επισημάνει από τα νεανικά του χρόνια. Το ακούσατε, σας παρακαλώ, από τα νεανικά του χρόνια, για να μπορεί να σταθεί. Πρέπει, λέγει, η ηλικιωμένη να είναι σεμνή. Όταν ο ηλικιωμένος δεν έχει ζήσει σεμνά τη νεανική του ζωή, μένει άσεμνος κατά δυστυχία και στη γεροντική του ζωή. Πρέπει λοιπόν, αν θέλεις αδελφέ μου, να είσαι σεμνός στη γεροντική σου ηλικία, να είσαι σεμνός στη νεανική σου ηλικία. Γι' αυτό βλέπουμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους να μιλάνε με άσεμνες κουβέντες, να λένε βρώμικες ιστορίες, να μιλάνε για κατορθώματα της νεανικής των ζωής, τα οποία είναι άξια πολλής ντροπής. Μαζεύοντας τα καφενεία, πειράζουν τους τις διερχόμενες κυρίες και κοπέλες, λένε πολύ χοντρά πράγματα. Όχι, πρέπει να είναι ο ηλικιωμένος σεμνός. Θέλει ακόμη τους ηλικιωμένους ο Απόστολος Παύλος να είναι σόφρονες, και με τη στενή και με την ευρεία σημασία της λέξεως. Να είναι δηλαδή και μυαλωμένοι, να είναι και εγκρατείς, ιδίως περί των γενετήσεων. Να μην είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, γιατί και εδώ υπάρχει μια ψυχολογική εξήγηση, νομίζει ο άνδρας ότι όταν χάσει την γενετησία του ικανότητα, πια είναι κοντά στο θάνατο. Όσο αισθάνεται μια ακμεότητα περί το θέμα αυτό, αισθάνεται ότι θα ζήσει. Αναμφισβήτητα πρόκειται περί πλάνης και που τον κάνει να είναι άνθρωπος ακρατής μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Ακόμη θέλει τους ηλικιωμένους υγιένοντες εις την πίστη, να έχουν δηλαδή πίστη και ισχυρά και ορθή. Αυτό θα πει να έχω υγιέν πίστεως. Τους θέλει ακόμη να υγιένουν εις την αγάπη. Υγιένοντες τι αγάπη? Δηλαδή να αγαπούν όλους, παρά την κακή εμπειρία που μπορεί να διαθέτουν για την κακότητα των ανθρώπων στη ζωή τους. Κανείς φτάνει να λέει με μια αγανάκτηση, όλοι οι άνθρωποι με κούρασαν, όλοι οι άνθρωποι είναι κακοήθεις. Αυτό να τους κάνει να μένουν, να κλείνονται στον εαυτό τους, και είναι πολύ κακό να μην θέλουν να δουν άνθρωπο. Γιατί οι άνθρωποι, λέει, είναι κακοί? Όχι, πρέπει να υγιένουν στην αγάπη, και αυτό θα πει ακόμα όχι μόνο να αγαπούν, αλλά και να αγαπούν ορθά, να αγαπούν εν υγεία, δηλαδή όχι εμπαθώς, γιατί είναι και η αγάπη η εμπαθής, και υγιένονται στη υπομονή, λέγει ακόμη Απόστολος, να υπομένουν το κάθε τι. Γιατί η γεροντική ηλικία επιρρέπει στην δυστροπία, όλα πειράζουν, στην ανυπομονησία, επιρρέπει στο οξύθυμον. Για όλα αυτά ο ηλικιωμένος πρέπει να έχει αγάπη. Κλείνοντας αυτό το σημείο, το κεφάλαιο αυτό, την παράγραφο αυτή, θα ήθελα πάλι να τονίσω, αδελφοί μου, πρέπει αυτά να τα φροντίσουμε από την νεανική μας ηλικία, γιατί τότε δεν θα πετύχουμε τίποτα. Παρακαλώ λοιπόν, δεν αποτείνονται αυτά εις τους ηλικιωμένους, αλλά εις τους νέους που θα ενηλικιωθούν, δηλαδή θα φτάσουν, θα γεράσουν. Ένα ακόμη σημείο, τρίτον, αναφέρεται εις τις ηλικιωμένες κυρίες. Πρεσβύτιδας ως αυτός, εν καταστήματι ιεροπρεπή, μη διαβόλους, μη εινοπολώ δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους, ή να σοφρονίζος ή τας νέας, φιλάνδρους είναι, φιλοτέκνους, σόφρονας, αγνάς, οικουρούς, αγαθάς, υποτασσομένας της ιδίης ανδράσιν, ή να μη ο λόγος του Θεού βλασφημείται. Στρέφεται στις ηλικιωμένες, καταρχάς ό,τι αφορά σε αυτές. Δηλαδή, να είναι, λέει, εγκαταστήματι ιεροπρεπή, να είναι ντυμένες ιεροπρεπώς, σεμνές. Γιατί δυστυχώς πάρα πολλές ηλικιωμένες γυναίκες δεν ντύνονται παρά νεανικά, νεάζουν και γίνονται γελίες, βέβαια, δεν τίθεται θέμα, βάφουν τα μαλλιά τους, βάφουν τα μούτρα τους, βάφουν και έτσι εμφανίζονται ότι είναι νεαρές. Αλλά αγαπητοί μου, κάθε ηλικία έχει τη χάρη της, έχει την ανθρωπιά της η κάθε ηλικία. Αν κανείς θα ήθελε να φέρεται σαν γέρον άμα είναι μικρός, δεν του πάει. Και άμα ήθελε να είναι είναι γέρος και θα θέλει να μοιάζει ότι είναι νέος και να νεάζει, δεν του πάει. Είναι, κάθε ηλικία έχει τη θέση της, έχει την τοποθέτησή της. Λοιπόν, η ηλικιωμένη κυρία θα φοράει ρούχα ιεροπρεπή, σεμνά, ούτε θα βάφεται, ούτε τίποτε άλλα πράγματα. Ακόμη λέγει να μην είναι διάβολοι, να μην μεταφέρουν κουβέντες από εδώ και εκεί και γίνονται άνθρωποι, γυναίκες που γίνονται τα κοτσομπολιά και ανακατώνουν τους πάντας και τα πάντα. Αυτό θα πει διάβολος, αυτός ο οποίος μεταφέρει κουβέντες ή διαβάλλει. Ακόμη να μην μεθούν. Κάποια εμπειρία πρέπει να είχε ο Απόστολος Παύλος από τις κριτικές της εποχής του. Να μην μεθούν, να μην κοιτάζουν, λέει, στο πολύ κρασί. Μπορεί να πιούν λίγο κρασί οι πάντες, αλλά να μην μεθούν. Και τώρα λέγει κάτι που αναφέρεται μεν στις ηλικιωμένες, αφορά όμως εις τις νέες γυναίκες, εις εκείνες οι οποίες είναι ή ανήπαντρες ή είναι επανδρεμένες, είναι νεαρές. Να συμβουλεύουν, λέγει, τις νεότερες. Διότι μια ηλικιωμένη γυναίκα τι άλλο μπορεί να κάνει παρά να συμβουλεύει. Δυστυχώς πρέπει να σας πω, πολλές ηλικιωμένες γνωρίζουν πολλά και μάλιστα περίεργα. Τη λέξη περίεργα τη βάζω εντός αγωγικών, κατά τον Απόστολο Παύλο, κατά τον Λουκά καλύτερα που τη γράφει στις πράξεις, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά εκείνη η γυναίκα που τα ξέρει όλα, και τα μαγικά και τα πάντα, τα ξεματιάσματα, όλα τα ξέρει. Ξέρεις, λέει στην νεότερη, δεν πρέπει να κοινωνήσεις ένα χρόνο τώρα που είσαι νεοπαντρεμένη. Γιατί, κυρά μου, γιατί δεν πρέπει να κοινωνήσεις, ο γάμος είναι αμαρτία? Όχι, λέει, δεν κάνει. Γιατί δεν κάνει? Κοίταξε να δεις, δεν δίνουνε μαγιά το βράδυ ή σπίρτα ή αλάτι τέτοιο. Αυτά τα ξέρουν όλα αυτά αυτές οι γιαγιές, αυτές οι ηλικιωμένες κυρίες. Όλα τα ξέρουν και συμβουλεύουν άσχημα τις νεότερες. Αυτές, ξέρετε πώς τις λέει ο Ιερός Χρυσόστομος? Κακόγραιες. Έτσι τις λέγει. Πρέπει δηλαδή η ηλικιωμένη γυναίκα να είναι σεμνή, να είναι πιστή και να είναι διδάσκαλος, καλοδιδάσκαλος, διδάσκαλος καλών πραγμάτων στις νεότερες. Αν κανείς έχει μια τέτοια ηλικιωμένη κυρία καλοδιδάσκαλων και σεμνή, είναι μια αληθινή ευλογία μέσα εις το σπίτι, αλλά και εις τη γειτονιά της, αλλά και όσες και όσοι την περιβάλλουν τη γυναίκα αυτή. Και τι να διδάσκουν στις νεότερες? Να ζουν, να είναι εν σοφροσύνη. Στην άγαμη ζωή τους, την νεανική, να λέγουν αυτές οι κυρίες, τα νεότερα κορίτσια, να μην αναζητούν εξωγαμικές σχέσεις. Αυτό θα πει να είναι με σοφροσύνη. Όταν υφευθούν, όταν παντρευτούν, να είναι φίλανδροι. Να λέγουν στις γυναίκες, στις νεαρές, να αγαπάνε τους άνδρες τους. Τι θαυμάσιο πράγμα να υπάρχει αυτή η αγάπη της γυναικός προς τον άνδρα. Είναι μεγαλειώδες. Να είναι, λέγει, φιλότεκνοι. Να αγαπάνε τα παιδιά τους. Όχι με εκείνη τη φυσική στοργή, την οποία επιτέλους και τα χελιδόνια έχουν και οι γάτες και τα σκυλιά. Αυτή τη φυσική στοργή. Αλλά να αγαπάνε με την πνευματική αγάπη, ώστε τα παιδιά τους να πραγματώνουν, στα παιδιά τους να πραγματώνουν την εχριστό παιδεία. Ακόμη να είναι σόφρονες, γεμάτη σύνεση. Η λέξη σόφρον έχει δύο σημασίες. Έχει τη σημασία του μυαλωμένος και τη σημασία του αγνού, του εγκρατούς. Να έχουν μυαλό, να είναι μυαλωμένες, να μην είναι επιπόλαιες γυναίκες. Να είναι αγνές, εν ευρία και εν στενή σημασία. Να είναι οικουροί, καλές νοικοκυρές. Τι ωραίο πράγμα. Ο Λόγος του Θεού έχετε να δώσει αυτή τη συμβουλή. Η γυναίκα πρέπει να είναι νοικοκυρά. Αγαθέ να είναι, καλόβολες. Όχι στριφνές και εγωίστριες γυναίκες. Παιδάκι μου, να είσαι καλόβολη, να λέει η ηλικιωμένη γυναίκα στην νεοτέρα. Να είσαι γελαστή, να είσαι χαρούμενη, καλοδεκτική. Αγαθή, αυτό θα πει αγαθή. Υποτασσόμενε τις ιδίες ανδράσει. Και να υποτάσσονται στους άνδρες των. Αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο λύει όλα τα προβλήματα του γάμου. Όταν η γυναίκα υποτάσσεται εις τον άνδρα. Το ακούσατε, λύει όλα τα κανθώδη προβλήματα του γάμου. Και όλα αυτά γιατί? Για να μην βλασφημείτε, λέει, το καλό όνομα του χριστιανού, ο λόγος του Ευαγγελίου και ο Θεός. Αλλά αντιθέτως να δοξάζονται όλα αυτά. Έρχεται τώρα εις τους νεοτέρους. Και τι λέγει? Τους νεοτέρους ως αυτός παρακάλει σοφρονήν. Να παρακαλείς, λέγει στον Τίτον, τους νεοτέρους, τα νέα παιδιά, τα παλικάρια, τους εφήβους, τους νέους που είναι ακόμη ανήπαντροι. Τι σοφρονήν, να σοφρονούν. Και όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, εγκρατός έχειν περί τα πάθη. Αλλά αυτή η εγκράτεια έχει ευρεία σημασία. Δηλαδή να μην είναι πρώτα τα παιδιά οι νέοι εκείνοι που θα το ρίχνουν στο κρασί. Θα το ρίχνουν στα πάθη, στην τεμπελιά, σε οτιδήποτε είναι εκείνο που χαρακτηρίζει τα πάθη. Μάλιστα σε μια άλλη του επιστολή ο Απόστολος στον Τιμόθεον γράφει: νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε. Μένε μακριά, απομακρύνσου από εκείνες τις επιθυμίες που χαρακτηρίζουν τους νέους ανθρώπους. Οπότε οι νέοι, λέει, να είναι εγκρατείς, να σοφρονούν, να είναι χωρίς πάθη, απειλαγμένοι παθών. Και ακόμη με τη δεύτερη σημασία του σοφρονώ, που σας είπα έχει δύο σημασίες, να μην είναι απερίσκεπτοι, να μην είναι επιπόλαιοι, αλλά σοβαροί, μυαλωμένοι, ταπεινοί. Και τώρα έρχεται προς πάντα πολίτην να δώσει ένα γενικό διάγραμμα πως πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι που ζουν ως χριστιανοί μέσα σε ένα πολίτευμα, σε μια πολιτεία. Υπομίμνης και αυτούς, να τους υπενθυμίζεις, αρχές και εξουσίες υποτάσσεστε. Πειθαρχήν, προς πανέργων αγαθών ετοίμους είναι, μηδέν αβλασφημήν, αμάχους είναι, επιοικείς, πάσαν ενδεικνυωμένους πραότητα προς πάντας ανθρώπους. Δηλαδή τι λέγει εδώ? Αρχές και εξουσίες, λέγει, υποτάσσεστε. Το στε αλφαγιώτα, παρέμφατο. Να υποτάσσονται, λέγει, προς τους νόμους της πολιτείας, προς τις αρχές και τις εξουσίες. Αρχές είναι οι ανώτεροι, ανώτερες δυνάμεις, εξουσίες είναι οι κατώτερες. Θα λέγαμε ο πρωθυπουργός, αλλά και ο πρόεδρος της κοινότητας. Σε όλους αυτούς υπομίμνεις και να τους υπενθυμίζεις να υποτάσσονται, να πειθαρχούν σε ό,τι δεν αντιτίθεται εις τον νόμο και τη λατρεία του Θεού. Να είναι έτοιμοι προς πάν έργων αγαθών, ετοίμους είναι. Να είναι έτοιμοι σε κάθε έργο αγαθό. Δηλαδή, να δείχνουν την καλώς νοουμένη κοινωνικότητα. Άκουσα στις ειδήσεις. Τι φοβερό, σκαρτέψαμε. Μια αιτία, λέει, που οι φωτιές δεν καταπολεμούνται είναι γιατί οι άνθρωποι τη βλέπουν μέχρι που να φτάσει στο χωράφι τους, μέχρι που να φτάσει, λέει, στην πόρτα τους, στα χωριά, και δεν πάνε να τη σβήσουν τη φωτιά. Γιατί? Γιατί σκέφτονται αλλιώτικα. Πώς? Ατομιστικά. Εγώ θα τη σβήσω. Θα πάει το κράτος να τη σβήσει. Αυτό θα πει καλώς νοουμένη κοινωνικότητα. Να έχω δηλαδή να τρέχω σε κάθε αγαθόν έργον και να είμαι πραγματικά κοινωνικός άνθρωπος. Αυτός είναι ο κοινωνικός. Όχι εκείνος που πηγαίνει στους χορούς και στις διασκεδάσεις και είναι πανταχού παρόν σε κάτι τέτοια. Αυτός δεν λέγεται κοινωνικός, αυτός λέγεται κοσμικός. Και πρέπει να διακρίνομαι των κοινωνικών από των κοσμικών άνθρωπων. Μηδέν αβλασφημίν. Να λείπει δηλαδή η κακολογία και η λιδωρία. Αμάχους είναι, να είναι άμαχοι, δηλαδή ειρηνικοί, να μην μαλώνουν, να μην είναι εριστικοί, επιοικείς να είναι, δηλαδή παραχωρητικοί, να μην είναι απαιτητικοί έναντι των άλλων στις σχέσεις των. Πάσαν ενδεικνυμένους πραότητα προς πάντας ανθρώπους και να δείχνουν κάθε πραότητα προς όλους τους ανθρώπους, προς τους πιστούς αλλά και προς τους απίστους, προς όλους. Διότι εδώ μιλεί για τους πιστούς ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να έχει κανείς πραότητα και σε εκείνον ο οποίος δεν είναι πιστός και σε εκείνον ο οποίος είναι πιστός. Αγαπητοί μου, ακόμη σημειώνει ο Απόστολος Παύλος την ίδια του επιστολή ότι ο Χριστός έδωκε τον εαυτόν του για μας, για να αποκτήσει για τον εαυτόν του έναν λαόν ζηλωτήν καλών έργων. Το λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 14, στην ίδια επιστολή. Έδωκε, λέει, τον εαυτόν του για να αποκτήσει έναν λαόν για τον εαυτόν του που να είναι ζηλωτής καλών έργων. Δηλαδή, ποιος είναι ο λαός του Κυρίου? Είμαστε εμείς, είμαστε οι χριστιανοί. Και εκείνος εθυσιάστηκε για να μας κάνει εμάς ζηλωτάς καλών έργων, να μας κάνει ανθρώπους που να έχουμε ζήλον για έργα καλά. Και ο λαός του Κυρίου πρέπει να είναι εκείνος που θα αγαπά τα καλά και τα ωφέλιμα, όπως γράφει στον Τίτον. Και τα καλά και τα ωφέλιμα είναι όλα εκείνα τα οποία τροχάδιν πραγματικά, γιατί πάντα ο χρόνος δεν επαρκεί, είναι όλα εκείνα τα οποία αναπτύξαμε. Αγαπητοί μου, πρέπει να γίνομαι, να γίνομαι έργων καλών και ωφελήμων ποιητέ. Εργάτε, δημιουργεί αυτών των καλών και των ωφελήμων έργων, που ο Θεός τα αγαπά αυτά όλα, αλλά και οι άνθρωποι τα επαινούν. Όλα αυτά, όπως λέγει σε μια άλλη του επιστολή ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε, ταύτα πράσετε. Αυτά να σκέπτεστε, αυτά να πράσετε. Όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι αγνά, όσα είναι έφημα, έχουν φήμην καλήν, αυτά είναι τα έργα, τα καλά και τα ωφέλιμα, επαναλαμβάνω, που αγαπά ο Θεός και επαινούν οι άνθρωποι. Έτσι ας ξεκινήσουμε να γίνουμε ένας γνήσιος λαός του Κυρίου, ζηλωτής λαός του Κυρίου, έργων καλών και αγαθών.